Еплер азатлык радиосы. Ертеңгіңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылары. Шун 2020 жылдың 7 июль кептенің сейшенбі күні. Эфирде хабарлар күнделігі шунқы программамызда. Бүтін дүние тағлық құрамасының COVID-19 бойынша миссиясы 6 июльде Түркменстана варияр жемиетчілік транспортында ва таксилерде бірден маска тақылмақ түзгіне қыпсағлы керілді. Марыда долларын қара нұрқы қымматлады, адық өнімлердің бақаты оқырланды. Ой бейлік мағлуматтары дүңләпілердіңіз кепешімдің әсасы бөлігіні башламадан одол тәділіктердің лән. Олар мармоны үлентеді, мен көдір Құдайбердей ва тамшедиярым. Бүтін дүния тағлық құрамасының COVID-19 бойынша миссиясы 6 июльде Түркменстана варияр. Бүтін дүния тағлық құрамасының Европа бойынша регионал бюросының мүдірі Ханс Клюге топорың жолы дүшенлігіне 6 июльде өйлен Твиттер арқылы хабар берді. Құраманың Түркменстана варияр топорының ағзасы Кэтрин Смолвуд 5 июльде Бірлешен Милеттер құрамасының ресми веб-сайтында чап етілген интервьюсында 6 июльде башланжақ сапарың дуамында бүтін дүния тағлық құрамасының Түркменстана иверлен COVID-19 бойынша миссиясының 10 күннің дуамында юрттағы төвекілчіліклері баға бермек ва COVID-19 мәселесіні чөзмек үшін зерур болан жауап механизмлеріні ішлеп түзмек бойынша дегішлі урлардағы жоғары дәрежелі ішкерлер һәм сағлық сақтау вәкілдері белән душмагы тинаш чактыгыны милли регионал һәм шәһәр дәрәҗәләрендәге сәгълек идараларына, җәмгыячылык сәгълек мәркәзләренә ва бәйлек идаралары барып күрҗөктүкләрне мәлим итте. Түркменстан үз территориясында коронавирус белән бәйле хасавалнан ягъдайларның юктыгыны өңө сөрәр. Бүтән дөнья сәгълек курамасының COVID-19 бойынча билермәнләрнең Түркменстанга 2 ай гөлей вакыт яры таярланган сапарының юртта бу кесел белән бәйле ягъдайы айдыңлаштырмагына карашылар. Берлешен штатларның коронавирус кеселенең эпицентрында ресмиләр кеселчелегенең ярымыгы сәбәпле хастаханаларның аша дулҗыгыны дуйдырырлар. Хәзер Нью-Йоркта кеселчелегенең дәрәҗәсе петелән соң коронавирус Берлешен штатларның гүн орта ва гүн батар бөлекләренә гүйшле яйрады. Тутыш юрт өнче кеселләнләрнең саны 3 миллионы етеп вирус сәбәп 130 мың адамын өлмәгі білен бағылықты президент Дональд Трамп бұяқдая көп штатларын чәкілендірмелері ир ятырмағының өйесағылық талапларыны берзай етмезлігінің себеп болуындығын айтты. Кеселләнлерін көп өлмәгі штатларын бір нәчесіні шолсанды Калифорния, Техас ва Флорида штатларыны ықтысадиеті дікілтмәк мақсады білен чәкілендірмелері арадан айырмақ өнче деп башлан керекетлеріні хайалатмаға мәзор етті. Флорида штаты тәді қазавалынан яғдайлар өнче өнде варияр 5-й үлді 11400-ден көбірек адам хасавалынды ва штаттың COVID-19 кеселі белән кеселләнләрнең умумы саны 200 мең адамнан ашырды. Псков шәһәрендә 2-нче көн батыр итрап хәрби суды террорчылыгы аклама гаепләмәсе сәясәтендә кечерләнгән дингләнчектә журналист Светлана Прокофьева 500 мең рубль мөчвәрендә җәрәмә салды. Прокуратура Прокофьеваны 6 ел азатлыктан мәхрүм итмәгә ва аның журналист булу эшләмәгенең 4 еллап кадаган идәлмәгенә сорапты. Азатлык радиосының рус кулының штаттын дашары хабарчысы Светлана Прокофьева суутта өзінің бейгінәдігін айтты ва бу өзіна қаршы қозғылын іші ортетті сөз азатлығын өлдірмәк сийнаншы хөкмінде хәсетлендірді. Прокофьева 2018 жылың ноябрь айында Эхо Москвы радиосының Псков бөлімі тарапынан чавелден тесвирлері білен бағланшықлы айыпламалары дучар болды. Ортетің хабар беріш серіштелері 2018 жылда Ортетің федерал хопсызлық құлығының Архангельстәкі офисінде партламада өлін еткінжігін социал медиада ФСБ-нің жинайды ешлеріні қаршы айыплама білдіренлігіні хабар берді. Шонда Прокофьева өз тесвирінде шол еткінжігін сөйлеріні президент Владимир Путиннің дөвіріндегі сиясы яғды білен бағылаштырыпты. Ол юрттағы сиясы активлігін қаты чәкілендірленлігіні өмінің адамлары умытсыдлығы алып барянлығыны өз тесвирінде айдыпты. Иранның дәшәр эшләр министры Мухаммад Джавад Зариф Техранның Хатай белән 25 еллык шертнама барыда аның бу аның читатында гәпләшә алып барганлыгын ва аның шертләренең баглашыннан соң мәлим ителҗәктигене 5 июльдә мәҗлестән чыгышында әйтте. Зариф Хатай белән шертнама дигәшле һеч елтерин юктыгын ва бу мәсьәләнең 2016 елның январь аенда президент Си Цзиньпиннең Техранга барганда ачачан кузганлыгын әйтте. Иранның баш лидеры Аятулла Али Хаменеи һәм Хатай белән стратегик ике тарап белән хезмәттәш Ачачан қолды яр. Хытай Иранның иң әсасы сөуда қызметташы ве Бірлешен Штатларың санкциялары үлен чәкілендірілен Иранның чиғмал экспорт үшін әсасы бадырдыр. Зарифың бұл чықышы май айының ахирінді кечірілен сайлауларынан соң консерватив ве ашы консерватив күйшілерің ағдықлық еден тәзі мәжілесіндеден үлкінші үзленмесідір. Хорматлы радиодың лейжілер, сіз күнің кәвір тәзіліклер үлен таныш олдыңыз. Бізге пілешігімізді дуам еттір яріз.